Андрій зараз на мене дивиться, як на якусь дурну.
Я дивлюсь все через призму 80-х.
А там люди всі носять маски, а це якесь таке поєднання
психічно хворих людей.
Кіно не кіно. З них виповзає якась
пюре,
пшеняна каша і пластилін.
Деміана Шазела. Шазеля.
Шазела.
На кіно. З вами була Анна Невірковець.
І Андрій Шемосіпеш.
Привіт, з вами подкаст «Кіно не кіно», з вами Анна Невірковець.
І Андрій Шамусюк.
І сьогодні у нас місяць в ізоляції.
Ми сьогодні вирішили поговорити просто про те, що ми робили на цьому карантині за цей місяць, що встигли подивитися, і що цікаво вам про це розповісти.
Так. Тому що часу зараз усіх просто купа, і купа можливостей і варіантів, що можна робити. І ми, як і всі, певно, дивимося фільми, серіали і займаємось всім, чим завгодно.
Ну, можна сказати, що ми не стали дивитись набагато більше фільмів, ніж раніше, але трішки більше, ніж перед тим, тому що не сильно там в нас багато часу стало. Але, тим не менше, розкажемо вам, про що нам цікаво було б, чим було б цікаво з вами поділитися. І перший фільм, який ми дивилися, це «Перша людина» із Райаном Гослінгом в головній ролі. Фільм про Ніла Армстронга, який виконав місію на місяць.
Ну, не сам виконав, він полетів на місяць один із капітан екіпажу, і історія про те, як він став капітаном, і як взагалі в нього життя складалося до цього, і як він цим, можна так сказати, жив.
Про сам фільм можна сказати, що знятий він, ну, справді гарно. Режисер Дем'єн Шазел, це режисер, якого ми знаємо по «Ла-Ла-Ленду» і «Одержимості» найбільш відомі. Обидва були номіновані на «Оскар». «Перша людина» теж була номінована, але не в категорії «Найкращий фільм». Там за інші якісь спецефекти або там якийсь візуал, скоріш за все. Ось, фільм справді не такий... Насправді не такий хороший, як його попередні фільми, але рівень все одно дотримано, і фільм дивитися, хай місцями трохи стає нудно, але все ж таки цікаво. І попри це все, ти все рівно не лишаєшся постійно у фільмі. Тобто якось не сильно тебе зачіпає історія, яка там розказана, хоча історія сама не просто про Ніла Армстронга, космонавта, а про людину і про його там свої особисті якісь проблеми. Ось. Тому фільм, скажу, що сподобався, але десь на оцінку 7 максимум.
Мені здається, просто цей фільм не складає враження такого чогось чисто від режисера Деміана Шазела. Шазеля?
Шазела.
Цей фільм не здається більш типовим фільмом цього режисера через те, що фільм більш здається таким, що він зроблений як на замовлення, тобто цей режисер був найманим працівником, щоб йому потрібно було зняти такий байопік про Ніла Армстронга, про місяць і про його життя взагалі для студії. І через це фільм більш такий сухий, тобто немає ніяких таких відходів від стандартного байопіка, хіба він показаний трошки більш драматично і більш художньо, ніж звичайні там історичні фільми.
І найбільше складає, ну, це через те, що історія така, але все одно фільм типово американський про Америку, можна так сказати, яких було дуже багато в 90-х. Потім вже якось почали робити щось більш оригінальне, цікаве, але от цей фільм якийсь такий, скоріш типовий з 90-х, але з хорошим кадром і спецефектами.
Так, він, звичайно, крутий, тому що все-таки Деміан Шазел додав свій почерк цьому фільму. І це помітно по таким кадрам, що ти просто думаєш, блін, це занадто гарно.
Ось, тому, в принципі, фільм можна подивитися, але, ну, як на мене, він такий собі. Тобто, я би на нього там
багато часу не тратила.
Не витрачала. Більше того, він іде дуже довго, ну, порівняно, там, більше 2 годин. Ось, тому, перш ніж дивитися, подумайте і подивіться трейлер і вирішіть, чи взагалі ви любите такі фільми. Ось.
Весь фільм, просто ці 2,5 години повністю на одному рівні. Тобто не було ніяких таких навіть емоційних стрибків. І те, що головну роль зіграв
Райан Гослінг.
І він весь фільм, по суті, однаковий. Тобто трапилась якась драматична подія на початку фільму, і так ось цей Ніл Армстронг, Райан Гослінг, весь фільм з одним лицем і ходить, весь фільм з одним лицем і в космос літає, і на землю ступає. І ніби як фільм піднімає проблему того, що у Ніла і проблеми в сім'ї, і проблеми, можливо, часом на роботі, і він замкнутий і страждає, але все-таки якось все на одному рівні, тобто протягом всього фільму.
З одного боку, це ніби контраст між тим, наскільки політ на місяць, висадка на місяць вважалася грандіозною подією для всієї Америки, і порівнюється з тим, що це означає для самого Армстронга. Ну, по фільму для нього це не є настільки грандіозною подією, як для всіх його громадян, співгромадян. Ось, можливо, це через те, що самого персонажа не так прописали. Можливо, він мав показати нам щось більше. Але, скоріш за все, що саме так передали його, можливо, сам Армстронг такий був насправді. Ось, але все одно закрадається думка, що Райан Гослінг тут як трішки занадто беземоційний і ніякий. Може, це так треба було, але не сильно ми в це повірили. Ну, я.
Я не те, що не повірив, мені просто дивно було на це дивитись протягом 2,5 годин. Тобто, що хочеться чогось більшого від персонажу. Тобто ми дивимося цей фільм не через призму того, що ми знаємо справжнього астронавта і справжню історію, ми дивимося через переживання людей, і якось ці переживання показані більш нейтрально, ніж емоційно.
Можливо, я щойно подумала, а може бути таке, що фільм мав бути ще довший, але там вирізали якраз ті сцени, які нам щось відкривають в цьому персонажі. Але гадати не будемо, і тому я пропоную на цьому зупинитися і далі вже говорити про інший фільм.
Наступний фільм у нас «Френк». І я знаю, що Ані цей фільм дуже сподобався.
Так, сподобався.
Не скажу, що мені не сподобався. Просто.
Він, як мінімум, кращий, ніж попередній фільм, який ми дивились, в сенсі в моїх вражень кращий. Історія Френка – це дуже незвична історія. Там розповідається про такого собі менеджера, якогось офісний планктон, який у вільний для себе час намагається скласти пісні, намагається співати, грати на клавішах, але він нічого в цьому не досяг. І долею випадку його запрошують в один гурт дивний бути клавішником. Він погоджується і буквально там його запросили, і в них вже концерт. Ось, вокаліст...
Його запросили прямо на концерт.
Так, вокаліст цього гурту такий собі Френк, людина із штучною головою. Тобто він на своїй голові носить велику голову, намальовану, і ніколи її не знімає. Він навіть харчується з трубочки, і ніхто ніколи не бачив його обличчя, але він дуже такий класний чувак, з ним є про що поговорити, він складає дуже цікаві тексти. Ось, і загалом весь гурт дуже дивний, тому що це якесь таке поєднання
психічно хворих людей,
психоделічної музики. І вони виконують свої композиції на різних інструментах, якихось вигаданих, записують звуки не музичними інструментами, підручними засобами.
Вони створюють атмосферу такого артхаусного концерту, навіть не знаю, якогось нішевого або експериментально-музичного.
Так, це такий повний експеримент. І цього головного героя, від якого йде ніби оповідь, запрошують повністю постійно бути в гурті, і вони їдуть всі разом записувати альбом. Десь в Ірландії, в якомусь будинку в лісі майже. І вони закриваються там на довгий час, поки не запишуть альбом, але вони там пробули дуже довго, і в них особливо нічого не вийшло. Але за цей час ми якось більше відкриваємо для себе всіх персонажів. Особливо нас цікавить Френк. Нам так само, як головному герою, хочеться побачити його обличчя і хочеться дізнатися, хто він такий.
Те, що навіть тільки що подумав, що головний герой весь фільм хотів побачити обличчя Френка, бо він ховається за маскою. І якось зрозуміло, що не головне те, що під маскою, а головне те, що робить цей Френк. І в цьому також показується якась така планктонність, поверхневість цього головного героя.
Так, тому що майже нікого із гурту вже не цікавило те, яким є Френк, ну, яке в нього обличчя. І всі такі якісь прохання або запитання головного героя про те, як він виглядає, сприймались, ну, ніби це не потрібне запитання і взагалі немає ніякого значення. І ну, це вже більш такі глибинні сенси фільму, коли справді там люди всі носять маски, але людина, яка справді носить маску, буквально вона є більш відкритою, коли в неї на голові оця інша голова є, ніж тоді, коли він без неї. І ну, саме тому якось фільм мені сподобався не просто цією дивною історією, але нею також. Крім того, ось ці якісь сенси сховані, які можна віднайти в цьому фільмі. І щось таке, ну, сам фільм дуже гарно знятий. Там дуже красиві кадри, гарні краєвиди показано, і це все якось так.
Якщо чесно, саме такого аспекту я в фільмі не побачу. Він просто нормально, якісно знятий, але немає ніяких таких занадто чудових кадрів, що ти бачиш, що це не кадр, а якась окрема картина. Але все ж таки воно створює якусь таку атмосферу фестивальну, атмосферу того, що ти знаходишся саме у тому гурті.
І Ну, все одно мені фільм більш красивий, ніж більшість фільмів, які ми дивилися. І, ну, навіть те, що головний герой рудоволосий, він завжди гарно вписується в будь-який кадр саме в цьому фільмі, хоча актор сам рудоволосий, і не факт, що він в кожному фільмі так вписується. Андрій зараз на мене дивиться, як на якусь дурну, і навіть, по-моєму, трохи злиться.
Ні, я взагалі не розумію просто рудоволосість персонажа, як він гарно вписується в кадри.
Ну, в цьому і сенс, що так зроблено, що навіть там цей персонаж мені дуже гарно дивиться в будь-якому кадрі, як і той, в якого темне волосся і там велика куча на голові, так само. І якось показано навіть контраст між тим, як ти справді сказав про офісний планктон, наскільки він не може зрозуміти там, ну, для нього важливі речі якісь дуже повсякденні. Так само для нього важливим було там постійно прагнути до якоїсь більш-менш слави для цього гурту, а для всіх учасників гурту це було взагалі неважливо. Вони, можна сказати, там випадково кудись потрапили і хтось їх почув. Ось, і надалі там все одно ми побачили, що для них немає значення, хто їх слухає. Для них головне, що вони виконують те, що вони написали, і хочуть це просто висловити, незалежно від того, чи буде хтось це сприймати, чи не буде.
Ну, так, і це теж такі цікаві питання, які піднімає фільм, тому що часом і Френк хоче, щоб більше людей слухали їхню музику, тобто розуміли те, яким є гурт. І часом він розуміє, що це те, що руйнує гурт. І якось багато сенсів справді. І зі сторони людини, яка не розуміє, як це відбувається, ця неординарність, і людина, яка сама є неординарністю, намагається зрозуміти звичайний світ. І вони перетинаються, і кожен персонаж створює якісь своє бачення цієї ситуації, і усі вони по-своєму дивні.
Ну, цей фільм я би радила вам подивитися, тому що, як мінімум, він незвичний, але разом з тим сприймається дуже легко. Ось, і цікавий факт, там вже в титрах буде сказано, що фільм зняли на основі якоїсь газетної статті. Ми не уточняли, що за стаття, але цікаво.
Цей фільм заснований на історії справжніх людей. Одного навіть музиканта-комедіанта Френка. Це людина з такою самою головою, як персонажа фільму. Плюс взяли в цього персонажа, вклали музикантів, в яких була шизофренія, і поєднали ось такі творчість з душевними проблемами цих людей. Наступний фільм у нас «Зловісні мерці», і це фільм, який я дуже давно хотів глянути, тому що я знав, що цей фільм вважається класикою. Тобто не те, що класикою горорів, а взагалі такою серед фільмів, що ти повинен глянути. Тому що багато хто посилається на цей фільм, багато хто згадує цей фільм. Можна сказати, що він дав таку культурний поштовх і привніс багато чого в фільми. І я не розчарований тим, що я побачив, тому що хоч фільм і старий, і час від часу він вже занадто, не знаю, застарілий, занадто смішний, але все одно в якийсь момент він затягує тебе так в сюжет, що ти не можеш відірватися, дивишся і переживаєш за персонажів.
Хоча, насправді, сюжет дуже простий. Я не знаю, що ще сказати за цей фільм.
Але тобі ж було страшно і цікаво. Тобто він все-таки задів тобі щось.
Ну, я вже сказала, що він так само мене затягував якісь моменти. І Там були навіть якісь епізоди, коли ти справді переживаєш за персонажів, але разом з тим якось це дуже в багатьох фільмах жахів, коли персонажі просто роблять непонятно що, і цей фільм не виняток. Ось, і ну, мені просто в такі моменти завжди дивно це дивитися, і трішки смішно. Але я все одно більше виправдовую ці всі штуки в цьому фільмі через те, що він старіший. Тобто, якби зараз знімали з такими реакціями, то це було б не виправдано. А тоді, ну, нехай, можливо, це просто фільм не витримав часу.
Ну, якщо чесно, акторська гра на початку фільму, таке відчуття, що вона аж занадто погана. І, здається, це або мав бути так задумано, або справді вони грають дуже таких тупеньких людей із дуже дивними реакціями. Але ось найбільше, що мені сподобалось, що крім такого аспекту того, що це фільм жахів, є аспект того, що головний герой намагається відбитись від нього. Тобто це те, що я зрозумів, мені дуже подобається у фільмах жахів. Так як ми колись дивилися «Доктора Сон», і там були злодії теж містичні, які намагались вбити головних героїв, і головні герої били по пиці і по рукам, і вбивали навіть своїх противників, так і в цьому фільмі є ось цей момент, що ти можеш взяти палицю і набити лице якійсь відьмі.
Це, ну, справді добре, що так вийшло, бо в якийсь момент, коли вже всіх персонажів було заражено цією заразою зловісного мерця, і лишається тільки один, а ще там майже половина фільму попереду, і ти думаєш, ну, як далі буде, якщо зараз його, ще його там вкусять, то, ну, вже буде майже нецікаво дивитися. Але витримано ось цей такий півгодинний момент, коли головний найсильніший персонаж, або персонаж, якому найбільше пощастило, все ж таки бореться до останнього і не здається, і все ж якось викручується і навіть доживає до світанку.
Так. І чи ти хочеш подивитися наступні частини?
Так, раз ми вже почали дивитися першу, то хочеться глянути всі інші, і, можливо, там, ну, якось технологічний розвиток посприяв тому, і вже ці мерці не будуть такими дивно недолугими, коли вони вмирають, і там з них виповзає якась
пюре,
пшоняна каша і пластилін.
Так, там ще є у нас друга, третя частина і один серіал. На рахунок серіалу я вже не знаю, чи захочемо ми його дивитись, але все-таки «Зловісні мерці» справді досить таки культова річ, яка не для всіх, тому що вас може злякати те, що фільм застарий або застарілий, і те, що я вже не можу не сказати, що у цьому фільмі купа таких великодників, навіть не великодників, а те, що я бачив вже в інших фільмах. Наприклад, ми додивились недавно Gravity Falls, і там, можна так сказати, купа посилань на цей фільм, там, де ти бачиш якісь речі, що взагалі нагадують, або один в один копіюють те, що було в фільмі. І це теж дуже круто, тому що тут теж бачиш, що це вплинуло на культуру. Можливо, колись цей фільм насправді вразив людей так, що він застряв у них в голові.
Так. Я думаю, що, ну, все ж таки, ось ці всі шаблони, які ми вже давно звикли бачити в інших фільмах,
їх хтось мав вигадати.
Так, вони створені саме в «Зловісних мерцях», і через те, що дуже багато і часто їх використовували.
А можливо, в «Зловісних мерцях» теж це вже було шаблоном, просто це якось гарно було показано.
Може бути. І, ну, тому що їх дуже багато і часто використовували, я, наприклад, не сприйняла цей фільм так якось архаїчно чи важливо, як тобі, мабуть, здалося. Не змогла я це сприймати як фільм, ніби я його дивлюсь у 80-х роках.
Я його теж так не сприймав. Мені просто сподобалось. Я дивлюсь все через призму 80-х. Далі у нас фільм «Грім у тропіках». Фільм, який теж обирав я, і мені цікаво, що про нього розповість Аня.
Це така собі чорна комедія про зйомки фільму про війну у В'єтнамі. І як головні герої фільму, які знімають, поїхали справді у В'єтнам. Ну, десь в джунглі, в'єтнамські джунглі потрапили, щоб більше влитися в свої ролі і зрозуміти, от що відчувають їхні персонажі. Ось, але стається так, що вони потрапляють в
реальні бойові дії.
Невеличку халепу і натрапляють на поселення наркобаронів якихось. Ну, словом, це така зав'язка. Ось це відбулося. Одного з цих акторів виловили ці наркодилери, наркобарони, і забрали до себе в це їхнє плем'я. І почали його катувати там. Ось, але разом з тим він відкрив собі там саме в цьому місці бажання творити, бажання бути справжнім актором, тому що вони змушували його грати в театральні сцени з його кінофільмів. Ось.
З одного кінофільму.
Так, він, ну, і так до слова скажемо, що в цьому фільмі знімається Роберт Дауні-молодший, фільм від режисера
Бена Стілера. Бен Стілер грає головну роль, і тут купа таких відомих комедійних акторів: Джек Блек, Бен Стілер, Роберт Дауні-молодший і ще інші відомі комедійні актори, навіть як Меттью МакКонахі
і Том Круз.
Ну, але це вже ми не скажемо, кого він там зіграв. Але все-таки цей фільм таке знущання над акторством та акторами, тому що можна так сказати, що кожен з персонажів являє собою архетип якогось актора, тобто актор, який повністю вживається в роль спеціальним методом, тобто як якийсь Джаред Лето перед зйомками Джокера, повністю перевтілюється і живе як цей персонаж. Є актор, який знімався в «Бойовиках», і він не може відійти від цього такого амплуа і намагається бути хорошим актором. Є актори передячих комедій, є актори, які прийшли з реклами. Тобто все, що є в сучасному Голлівуді, і це висміюється повністю як можливо. Настільки, що Роберт Дауні-молодший грає чувака, який грає чувака, який грає темношкірого чувака. І тому що це в нього такий метод. І це те, що придає якусь додаткову цінність цьому фільму, тому що, можливо, в сучасному світі вже неможливо побачити, щоб білий актор грав темношкірого чувака.
Фільм дуже смішний, там є дуже багато таких жартів, які не сприймуть деякі категорії людей, деякі спільноти.
Вони занадто часом бувають нижче поясу, і таке, що ми маємо зробити щось дуже жорстке та чорне, і ми це зробимо.
І в них це виходить, але все одно дуже смішно, і якось ти ніби й розумієш, що ти дивишся комедію, але є певні такі сенси, які тут закладені, і якісь навіть здійснення амбіцій цих же акторів, які, здавалось би, вже майже все втратили. І, ну, насправді дивишся це як якийсь такий звичайний фільм, але занадто сильними якимись перебільшеннями, можна так сказати.
Ну, все-таки це комедія, тобто без перебільшень тут нікуди, але все одно тобі цікаво, і ти часто захоплюєшся тим, що роблять герої, тому що вони роблять вже аж занадто жорсткі речі.
І дуже прикольно, що, ну, в цьому фільмі ще й дуже смішно показано, наскільки бувають люди тупі, наскільки вони, можливо, замкнені в своїх світах, і, наприклад, навіть цих персонажів режисер вислав у якісь джунглі, режисера тут вже вбили, а вони подумали, що це все по сценарію, і далі почали грати свої ролі. І це, ну, настільки абсурдно і дивно, що, ну, ти не можеш з цього не сміятися. Ось, фільм дуже прикольний, але все ж не для... Не кожен сприйме ці жарти, я думаю, і це не провина тих людей, які не сприймають ці жарти, це скоріше просто занадто рівень такого забороненого жарту, який трішки зашкалює, можна так сказати.
Так, тому що потрібно бути готовим до рівня такої все-таки, можливо, навіть типової американської комедії, як звикли називати якісь комедії американськими, занадто брудним гумором.
Найбільше в цьому фільмі було цікаво дивитися на Бена Стілера і Роберта Дауні-молодшого, на Меті МакКонахі. Тобто ці актори завжди своєю присутністю створюють окрему атмосферу, і тому, як мінімум, заради них можна глянути і виділити для себе там півтори години часу. Перейдемо до наступного фільму, який ми дивились, це «Old Boy». Ми дивились старішу, корейську.
Оригінальну.
І, думаю, багато хто вже побачив цей фільм. Дивно, що ми так пізно його подивились, хоча дуже багато чули позитивних і просто таких багато захвату від цього фільму. Ось, і ми не лишилися тими, хто без захвату його дивився. Ми теж були в певному такому шоці з переглянутого, і можу сказати, що я на 100% рекомендувала б його глянути багатьом. Ось, історія дуже цікава, дуже заплутана, і важко, мабуть, їй буде розказувати без спойлерів, тому...
Якщо коротко, то був собі чоловік, не пам'ятаю, як його звали, тому що складні корейські імена, пробачте, але він був собі звичайним чоловіком, в нього була донька, дружина, і він таким був з не сильно хорошим характером, нічого жахливого, але все-таки неприємним. І тут його беруть і саджають в камеру, в кімнату, з якої не випускають 15 років. Він потроху там не те, що божеволіє, але все одно це впливає на нього. Він планує помсту, намагається вивчити бойові прийоми, качається, і в нього це виходить з хорошим таким успіхом. І, в принципі, ось ця історія помсти, це і весь сюжет, що відбувається далі.
Так, саме найбільш таким дивним в цьому фільмі є те, що герой, як і глядач, не розуміє причини його ув'язнення, не розуміє, ну, взагалі, кому це може бути потрібно, і не уявляє, наскільки це часу. Тобто, ні ми, ні персонаж не міг навіть подумати, що це затягнеться на 15 років, і тим більше ніхто з нас не думав, що це не випадковість. Ось, і далі, що відбувається, це така собі ніби як ланцюжок подій, які приводять нашого головного персонажа до розкриття цієї таємниці, яка його найбільше цікавила, і від цього все одно нікому не стає краще. Ні йому, ні нам, як глядачам, ні будь-кому іншому. І ми просто дивимося до кінця, чим все це закінчується.
І не можемо відірватися від того, що відбувається. Бо відбувається багато чого. І круті бійки, і повороти сюжету, і цікаві флешбеки, і ще раз круті жорстокі битви, які просто не можна не подивитись.
І все це на фоні дуже гарно підібраної музики, що я зауважила ще майже на початку фільму, що дуже гарно підібрана, ну, просто кожна композиція, яка звучить у фільмі, і дуже гарно побудовані самі сцени. Тобто, ну, от просто весь фільм – це справді шедевр, який вартий того, щоб залишитися в історії і бути там десятки мільйони разів переглянутим. Можливо, навіть вартий того, що американці зняли свою версію.
Ну, наскільки я бачив порівняння або огляди, то американці, як завжди, своєю версією намагаються повторити оригінал, але оригінал залишається оригіналом. Тобто він передає якусь інакшу сутність і навіть інакше зняті кадри, які складаються більш в цільну картину і які показують якусь більш душу, а не корпоративну машину, яка просто перезнімає хороші, успішні фільми. Тому що цей фільм ще раз довів, що корейські кінопростір – це дещо абсолютно нове, і навіть не нове, тому що фільм не такий вже і новенький. Він такий, що до нього потрібно приглядатися і дивитись фільми, і, можливо, навіть не пропускати, тому що «Паразити» – останній фільм, який довів це як найкраще. І як говорив режисер «Паразитів», що маленький паркан субтитрів вам закриває цілий світ інакших фільмів. Тобто, взагалі, цілий пласт кінематографу сховається за маленьким парканчиком субтитрів.
Гарно сказано. І, ну, можна сказати, що це навіть не якийсь світ кінематографу, це ціла величезна культура, яку людям, європейцям і американцям, напевно, важко зрозуміти, але яким це дуже цікаво. Ось. І, ну, це навіть культура того, як відбувається мислення в того народу. Тобто, ще можна раз сказати, що фільм дуже дуже справді хороший, дуже цікавий, його дивитися просто неможливо так, щоб перериватись, і від початку до кінця на одному диханні. Він жорстокий, мусимо сказати, досить жорстокий, тому теж будьте до цього готові. І ще один фільм, про який трішки я забула спочатку, це «Дитячі ігри» в українському перекладі, або «Закохайся в мене, якщо зможеш». Я цей фільм дивилася вже не другий раз, тому Андрій, певно, краще розкаже його враження про цей фільм.
Мої враження про цей фільм досить такі класні. Тобто мені сподобався фільм, мені сподобався сюжет, мені сподобались персонажі, але у мене є одне але. Але перед цими двома але розкажу сюжет. Є дівчинка, є хлопчик, вони познайомились в школі і почали грати один з одним таку гру, коли вони передають один одному естафету, і чи зможеш ти це зробити, чи не зможеш. І так вони все життя і живуть, і роблять дурні вчинки, навіть часом занадто дурні, але це їхня гра, яка чим далі, тим більше стирає межі дозволеності і правильності. І ось так вони живуть і показують якусь свою любов один до одного, яка схожа більше на залежність один від одного і від гострих відчуттів. І це досить таки круто і цікаво зроблено тим, що це все-таки французький фільм, який має свої особливості. Тобто це той якраз пласт культури, до якого ми вже більш-менш звикли. І ось це, напевно, якраз є моє, але це не те, що типовий французький фільм, він віддає чимось таким французьким. Тобто, якщо ти бачив багато фільмів з цього культурного простору, тобі нагадує якесь таке звичайна історія, яка трохи з казкою або трохи з якоюсь навіженістю. Тобто, мені чогось здається, що це часто можна побачити в таких фільмах.
Мені, до речі, весь цей час думала про те, що я цей фільм вперше дивилася ще, мабуть, в шкільні роки, потім ще переглядала, і ось тепер зараз сприймається трішки по-іншому, тому що зараз, ну, фільм знятий десь на початку 2000-х років, і це історія кохання, нібито. І так вона задумувалась на початку. Тобто, що це дві людини, які зустрілися ще в малому віці і продовжували дивне своє спілкування, але це все було через ту якусь іскру, яка між ними там була. І все це привело все одно до того, що вони залишились чи залишаться разом. І зазвичай такий сюжет сприймається як там типова історія кохання або, ну, от там справжня любов. А зараз в сучасному суспільстві це сприймається як токсичні відносини, тобто це ненормальні відносини і абсолютно такі, що від них не варто чекати чогось хорошого, тому що у фільмі нам показано не один випадок, коли все руйнується, коли одне одному якийсь причиняється величезний біль, а інша людина це переживає, але сприймає в результаті все одно як
Як
якусь
гру.
залежність. Так, і як гру, і як залежність. І вони не можуть один без одного, але разом їм бути так само дуже важко, тому що вони все перетворюють в якісь змагання і якісь ігри на слабо чи не слабо. Ось, але фільм все одно дуже, ну, це комедія романтична і
Це комедія приблизно перших 20-30 хвилин, а далі починається фантасмагорія різних завдань і різних сюжетних перипетій.
так, але попри те, що їхні завдання одне для одного стають дедалі серйознішими, все одно це сприймається якось в комедійному ключі. І зрозуміло, що цей фільм не є дуже реалістичним, тому що до самого кінця ти не розумієш, що з ними станеться і що з ними сталося. І якось, можливо, для більш романтичних людей це виглядало би якось дуже неземне кохання або щось типу того.
А для нас це виглядає як токсичні відносини.
А для нас це виглядає справді як щось не дуже нормальне. Ось, але все одно, фільм вже вкотре дивлюся, і він все одно мені подобається. Звісно, через роки і час деякі моменти здаються занадто вже такими зашаблоненими. Це те, що ми звикли бачити ледь чи не в кожному фільмі. Але, тим не менше, відкинувши таких декілька епізодів, можна сказати, що фільм витримав час, і він досі лишається оригінальним та цікавим.
Так, я досить таки згоден, тому що навіть попри те, що я побачив для себе якісь такі шаблонні речі, притаманні французьким фільмам, він мені сподобався і, як мінімум, сюжет подарував щось незвичне. Тому порекомендувати, звичайно, ми це можемо.
Так, напевно, чи не єдиний фільм з цього списку, який можна дивитися просто всім, будь-якого віку людям, тому що тут немає чогось надто чорного гумору, нема надто сексуальних сцен або якихось жорстоких сцен. Ну, жорстокість тільки по відношенню до...
Один до одного.
Так, до психології людей. Напевно, на цьому ми завершимо цей подкаст, але це далеко не все, що ми дивилися на карантині. І оскільки він ще не закінчився, то попереду ще є можливість подивитися для вас те, що ми щойно розповіли, а для нас щось новеньке, щоб вам пізніше теж розповісти.
Не забувайте підписуватись на нас в Ютубі, в Телеграмі, усюди, де можете. Якщо у вас iPhone або якась техніка Apple, зайдіть в Apple подкасти та поставте нам зіроньки і напишіть нам, будь ласка, щось приємне. А так само пишіть, як ви проводите свій карантин, як ви розважаєтесь, як ви тратите ось ці години вільного часу, які з'явилися. І не забувайте лайкати, слухати, підписуватись на Кіно не кіно. З вами була Анна Невірковець
і Андрій Шемосюк у подкасті Кіно не кіно. Бувайте!